Maroku ir skārusi spēcīga zemestrīce. Sociālajos tīklos publicētajos aculiecinieku video kadros var redzēt, ka cilvēku acu priekšā sabrūk kāda vismaz četras stāvus augsta dzīvojamā māja. Citur var redzēt, kā cilvēki steigā pamet restorānus un bārus, kur viņi pavadīja piekdienas vakaru. Var pieļaut, ka šie kadri ir filmēti turistu iecienītajā Marakešā. Tās senais pilsētas centrs ir iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Tiek ziņots, ka vecpilsētā ir sagrovušas vairākas mājas. Kāds vietējais vīrietis pauda gandarījumu, ka vismaz ir izdzīvojis.
Es biju pārsteigts, ka mana māja ir sabrukusi. Paldies Dievam, ka mēs vēl esam dzīvi. Tas bija ļoti smagi.
Marakas Nacionālais seismiskās novērošanas un brīdināšanas tīkls novērtēja šīs zemestrīces stiprumu ar 7 magnitūdām. Savukārt ASV ģeoloģiskā dienesta aplēses ir nedaudz pieticīgākas, proti 6,8 magnitūdes. Lai vai kā pazemes grūdieni bija jūtami tālu no zemestrīces epicentra Atlasa kalnos, pat Portugālē. Marokas iekšlietu ministrijas pārstāvis Abdel Ouafi Leftifs žurnālistiem paziņoja, ka bojā gājušo skaits jau ir pārsniedzis 630 cilvēku.
Bismillahirrahmanirrahim.
Kopējais piekdienas zemestrīcē cietušo cilvēku skaits pēc informācijas, kas mūsu rīcībā ir 7 no rīta, diemžēl ir palielinājies līdz 632 bojāgājušajiem, 322 ievainotajiem, no kuriem 62 ir dzīvībai bīstamā stāvoklī. Visi karaliskie spēki un civilās drošības iestādes ir gatavi darīt visu nepieciešamo, lai viņiem palīdzētu.
Zemestrīce Marokā notika laikā, kad Ņudelī norisinās G20 valstu līderu tikšanās. Sanākušo vārdā Indijas premjers Narendra Modi ir izteicis līdzjūtību visiem zemestrīcē cietušajiem un solīs sniegt visu nepieciešamo atbalstu. Pēdējo reizi spēcīga zemestrīce Maroku piemeklēja 2004. Gadā. Toreiz dzīvību zaudēja vairāk nekā 600 cilvēku. Arciums Konakovs, Latvijas Rādio, Brisele.